Qalambirdan gapiramiz. Rossiya Ukrainaga qarshi urushni kuchaytirish uchun Shimoliy Koreyadan ko'proq o'q-dorilar sotib olmoqchi. Bu haqda o'quv rasmiylarga tayanib Politico nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Chun Kirby jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda Rossiya Shimoliy Koreyadan o'q-dorilar olishga urinayotgani haqida ma'lumotlar bor ekanini ochiqlagan. Uning aytishicha, prezident Vladimir Putin o'q-dorilar evaziga Pxenyanga oziq-ovqat yuborishi mumkin. Biz Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashidan xavotirdamiz va Rossiya Shimoliy Koreyadan qo'shimcha o'q-dorilar olishga faol intilayotgani haqida yangi ma'lumotlarga egamiz, degan Jon Kirby. Ta'kidlanishicha, Rossiya Ukrainaning janubi va sharqida ketayotgan shiddatli janglarda o'z o'q-dori zaxirasini tugatmoqda. Donbassdagi Baxmut shahri uchun olib borilgan jang Rossiyaning oldingi siljishini sekinlashtirgan. Bu esa harbiylardan keyingi hududlarga yetib borish uchun ko'proq o'q-dori va artilleriyani sarflashni talab qilgan. Kirbiga ko'ra, Shimoliy Koreyaning yordami Moskva kuchlariga Ukrainaning bahorda kutilayotgan hujum oldidan zaxiralarni to'ldirishga yordam beradi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ehtimoliy kelishuvga slovakiyalik qurol sotuvchisi Ashot Mkrichev vositachilik qilgan. AQSh ma'muriyati esa kecha 30 mart kuni unga sanksiya kiritgan. Ushbu shaxs tomonidan amalga oshirilayotgan qurol-yarog' bitimi kabi sxemalar Putinning Eron va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi kabi chora yetkazib beruvchilarga murojaat qilganini ko'rsatmoqda, degan AQSh g'aznachilik vaziri Janet Yellen. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir ust saytida.